Labrīt, cienījamie deputāti un domas darbinieki. Šodien mums ir 2022. gada 7. marts, 2009. un mēs sākam Preiļu novada domas ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums par sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Glubokoja rajona padomu darbības izbeigšanu. Tātad esam sasaukuši ārkārtas sēdi, lai sakarā ar tām rekomendācijām, ko es sniegusi Latvijas pašvaldības savienība un ārlietu ministrija šobrīd tātad pārtrauktu šo līgumu. Vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, vai šis līgums ir... tas, kā Glubokai bija līgums, jā, bet vai nav vēl kādi līgumi? Arī bijušajiem novadiem Vārkavai ir Iebiņiem Aglonai slēgti. Šis ir Preiļu novada bijušais līgums. Un varbūt kāda ir situācija ar tiem projektiem, kas bija kopīgie projekti Baltkrievijam un Krievijam? Par to var
Tātad,
informāciju.
Ar citiem līgumiem informācija šobrīd mums nav saņemta, ka tādi ir bijuši. Kas attiecas par konkrētajiem projektiem, tad šodien noskaidrojām, ka tātad mums šobrīd ir viens pārrobeža projekts par muzeju. Ja, es atnos, Sanita varbūt precīzāk paskaidros, nav Sanita pieslēgusies. Bet šī projekta ietvaros, kur mēs esam vadošais partneris, līgums bija ar Groļņas pilsētu. Un ir tāda lieta, kā no sekretariāta tātad ir informācija, ka viņiem ir tātad rīkojums šobrīd slēgt šos visus iesāktos projektus. Savukārt tieši kādā veidā tehniski to darīt, to šobrīd tātad precizē arī valsts līmenī. Tātad nu, mums ir sadarbības līgums ar Glubokoju, konkrētu projektu ar Glubokoju šobrīd mums nav. Tātad, Tātad, kolēģi, nu, lūdzu, vai kādam vēl būs jautājumi? Tā, pēc kārtas Jāzeps pirmais bija.
Man nav jautājums, bet Riebiņiem līgums ir.
Ar ko?
Ar Glubokoju. Nu, ja tas viss ir viens.
Nu, tā kā mēs esam saistību un tiesību pārņēmēji, tad droši vien ar šo vienu domas sēdi arī to mēs tā kā pārtraucam. Jā, lūdzu, vārds Marutai.
Jā, tad jautājums, vai tas nav jānorāda arī lēmuma projektā, jo tie bija atsevišķi lēmumi noteikti. Un, nu, vai, nu, līgumi, jā. Un vēl tāds arī jautājums, vai Riebiņiem nav sadarbības līgums ar Ukrainas pilsētu Baltu? Man vismaz ir tāda informācija.
Tā, to mēs varētu varbūt, tas šobrīd neatiecas uz šo konkrēto Ukrainas jautājumu, to mēs sēdē, un to mēs varēsim izskatīt pēc tam. Man lūgums būtu tā kā palikt pie šī konkrētā izskatāmā jautājuma.
Jā, bet nu, mēs līdz šim neesam par šo pilsētu runājuši. Varbūt, ka viņam vajag sniegt palīdzību arī tāpat, kā mēs runājam par Ņežanas pilsētu.
Jā, paldies. Tātad atgriežamies pie jautājuma par šo Baltkrievijas līgumu. Vai deputātiem vēl pēc būtības šobrīd par šo līgumu ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums pēc līguma. Es saprotu, ka mēs tagad nobalsām par laušanu un mēneša laikā ir jāpaziņo viņiem, jā?
Jā, viņiem tiks izsūtīts tas, šī informācija, ka mēs šobrīd esam ar viņiem šo līgumu apturējuši un lauzuši.
Labi, paldies par informāciju.
Lūdzu, vārds Marta.
Un man ir tāds lūgums, ka varbūt mēs varam norādīt lēmuma projektā, ka mēs neesam pret Baltkrievu tautu, mēs neesam pret šīs valsts iedzīvotājiem, pret Klubokajā pilsētas iedzīvotājiem, bet mēs esam pret režīmiem, kuri ir viņu valstī.
Nu, to var vēstulē paskaidrojušajā daļā papildinošajā ierakstīt, vai tas ir jānorāda tieši lēmuma projektā. Lēmuma projekts zināmu procedūru ataino, respektīvi zināmu darbību. Attieksmes jautājums, tas ir pavadošās vēstules jautājums. Tātad šobrīd tad tiešām tā kā ir pirmdienas rīts un ļoti daudz darba konkrēti ar palīdzības sniegšanu Ukrainai, tad es piedāvāju arī uzsākt balsošanu. Tad Nadzežda Hlebnikova, nobalsots, jā, paldies. Tad paldies par balsojumu. Par 15 deputāti vienbalsīgi ir nobalsojuši par lēmu projektu. Lēmu projekts pieņemts un līdz ar to arī domes sēde tiek slēgta. Paldies par darbu visiem.